Sary faefatra ambin'ny folo. Saoly, Jamba sy Ananiasy. Asan'ny apôstôly toko fahasivy nandininy fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo. Eto dia hitantsika i Saoly Jamba ao an-trano any Damaskosy. Andriamanitra dia naniraka lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy ho any amin'ny Saoly. Ananiasy dia mpino no sady mpanaraka an'i Jesosy Kristy. Fantany fa Saoly dia nahavita zavatra mahatsiravina tamin'ireo mpino tany Jerosalema. Na izany aza dia nankatohan'Andriamanitra i Ananiasy mba ho any amin'ny Saoly. Poy Ananiasy tamin'ny Saoly: "Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa nanirakay mba hairata amin'ny masinao ary mba ho fenoana fanahy masina ianao." Ary Ananiasy dia nametra tanana tamin'ny Saoly, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ny anjambany. Nahazo ny fanahy masina avy tamin'Andriamanitra izy ary natao batisa mba hampisehoana ny olona fa efa tonga mpanaraka an'i Jesosy izy. Avy eo Saoly nankany amin'ireo Jiosy ary nanambara ny amin'i Jesosy. Tahaka ny Ananiasy dia mila antsika mankatoha an'Andriamanitra ary tsy atahotra ny olona. Ary dia ampiasantsika Andriamanitra mba hilaza amin'ny hafa ny fomba atao mba ho voavonjy.